Коли того вечора до лікарні повернулися Біл та решта невдах, небо знову спохмурніло. Еді зовсім не здивувався, коли побачив, як вони шеренгою заходять до палати. Він знав, що вони повернуться. Весь день стояла спека. Пізніше люди погодяться, що третій тиждень липня видався найгарячішим у винятково жаркому літі. І близько четвертої почали збиратися грозові хмари. Фіолетово-чорні, велетенські, вагітні дощем, заряджені громовицями. Громадяни поспішали у своїх справах раз по раз нервово зиркаючи на небо. Більшість сходилися на тому, що до вечора вперіщить і приб'є вологу за дух. Дерійські парки та гральні майданчики, на яких того літа й без того було не дуже людно, до шостої геть спорожніли. Дощ іще не розпочався, і нерухомі гойдалки просто висіли, не відкидаючи тіні в химерній пласкій жовтизні. Густо пробасив грім. Цей гул, гавкіт собаки і тихе бурчання автомобілів на головній вулиці були єдиними звуками, які долинали до Еді крізь вікно, поки не завітали невдахи. Біл зайшов першим, за ним Річі, слідом з'явилися Беверлі зі Стеном, далі в дверях вигулькнув Майк, замикав процесію Бен. З вигляду йому було до біса незручно в білому гольфі. Серйозні діти підійшли до ліжка, навіть Річі не посміхався. «Їхні обличчя», – вражено подумав Едді, – «це труба, їхні обличчя». Він побачив у них те, що того ж дня бачила його мати. Дивне поєднання могутності й безсилля. Їхню шкіру залила жовта заграва, від чого обличчя стали примарними, далекими, розмитими. «Ми на переході», – думав Едді, – «переходимо в щось нове, ми на межі. Та що лежить по той бік? Куди ми йдемо? Куди?»
«Привіт, Едді», – сказав Біл. «Як справи?»
«Нормально, великий Біле», – відповів Едді і спробував посміхнутися.
«Гадаю, вчора в тебе був нічого так, деньок», – мовив Майк.
За його голосом гримнуло. У палаті Едді не було ввімкнено ні горішньої, ні настільної лампи, і скалічене світло лише на мить вихопило їх із сутінок. Едді подумав про всеньке світло, яке розлилося в ту мить по дері. Про те, як воно стелилося довгими і незворушними пасмами через весь Маккарон-парк, ліниво і розсіяно променіло крізь дірки на даху мосту поцілунків, від чого Кендаскіг скидалася на чорне блискуче скло, що перетинало своїм широким пласким тілом усеньке пустовище. Він подумав про гойдалки, які мертвотно позаклякали позаду дерійської початкової школи, тим часом як грім дедалі гучнішав. Він думав про це жовте світло і про нерухомість. Здавалося, наче все місто заснуло або вимерло. Так, погодився він, визначний був день.
«Мої старі післязавтра ввечері йдуть в кіно», – сказав Біл, – «на прем'єру. Тоді ми їх зробимо.
Срібні кульки», – договорив за нього Річі.
«А я гадав». «Так буде краще», – стиха мовив Бен.
«Думаю, ми могли би кулі зробити, однак самих думок замало. Якби ми були дорослими, світ осяяла б веселка», – сказала Беверлі. «Дорослі вміють майструвати все, що завгодно, так. Дорослі можуть робити все, що їм заманеться, і в них завжди все виходить». Вона засміялася нервовим, зазубленим сміхом. «Біл хоче, щоб у нього стріляла я. Як тобі таке кіно, Едді? Зви мене просто Беверлі Оуклі». Енні Оуклі, 1869-1926. Жінка-стрілець, яка славилася дивовижною вправністю, виступала на шоу «Дикий захід Баффало Біла». Одна з перших американок, яка стала справжньою знаменитістю.
«Про що ви торочите?» – спитав Едді, та однаково він уже почав здогадуватися.
Бен узявся пояснювати. Вони переплавлять один з його срібних доларів на дві срібні кульки, трохи менші від кульок у підшипниках. А тоді, якщо в будинку під номером 29 на Нейбл-стрит на них справді чигатиме перевертень, Беверлі прострелить його голову біловою вишенькою. «Па-па, вовкулачка!» І якщо вони не помилялися щодо потвори з багатьма обличчями, «па-па, воно!» Певне обличчя Еді перемінилося, бо Річі засміявся і кивнув. «Чудово тебе розумію, чуваче, коли Біл заговорив про стрілянину з рогачки, а не батьківського пістоля. Я подумав, що в нього останні звивини розпрямилися. А сьогодні в обід
Він зупинився і кашлянув, бо хотів сказати сьогодні в обід, після того, як твоя мамка дала нам реактивного копняка, а це, вочевидь, було б не дуже добре. В обід ми сходили на сміттєзвалище. Біл захопив свою вишеньку. Ось, диви. З задньої кишені він дістав розплюснуту бляшанку від консервованих ананасів Дель Монте. Посередині була дірочка з зазубреними краями діаметром у 2 дюйми. Беверлі, камінець 20 футів. Як на мене, схоже на 38-й калібр. Базічело це переконало. А коли Базічело в чомусь упевнений, це вам не що попало.
«Ціляти в бляшанки одне», – сказала Беверлі. «Якби там було щось інше, щось живе. Біле, ти маєш стріляти. Ну, серйозно».
«Ні», – відмовив Біл. «Ми всі спробували. Ти сама б бачила, що з цього вийшло».
«А що вийшло?» – запитав Еді.
Біл взявся розказувати повільно, гальмуючи, а Беверлі стояла, стиснувши губи в білу лінію, і дивилася в вікно. З причин, які вона не могла собі пояснити, вона не просто боялася. Її геть спантеличило те, що трапилося того дня. По дорозі до лікарні вона знову заходилася переконувати їх, що потрібно зробити справжні кулі. Не тому, що вона була впевненіша за Біла з річі в їхній дієвості, а тому, що коли з того будинку і справді щось вилізе, пістолет опиниться в чиїхось інших руках. Та важко сперечатися з фактами. Усі вони взяли по 10 камінців, а тоді стріляли з вишеньки по 10 бляшанках, розставлених на відстані у 20 футів. Річі поцілив у одну з 10, та й того разу камінь лише перекинув банку. Бену 2, Біл в 4, Майку 5 бляшанок. Здавалося, Беверлі стріляла невимушено і майже не цілилась, та все одно поцілила 9 з 10 банок у самісінький центр. Десята перекинулася, коли камінь відскочив від обідка.
Та спершу треба виготовити снаряди.
«Післязавтра ввечері мене вже тоді мають виписати», – сказав Еді. Мати буде не в захваті, та він не думав, що вона сильно пручатиметься. Не після сьогоднішньої розмови.
«Болить рука?» – запитала Беверлі.
На ній була рожева сукня, на яку вона попришивала маленькі квіточки. Не така, як у вісні. Мабуть, після того, як їх прогнали, вона поверталася додому. Сукня була шовкова або нейлонова, і Беверлі виглядала в ній дуже доросло, та водночас і дуже по-дитячому. Наче дівчинка, яка вирішила погратися в моду. Вона мала замріяний і далекий вираз. «Закладаюся, вона така сама, коли спить», – подумав Еді.
«Та не дуже», – сказав він.
Вони трохи поговорили, а коми в розмові розставляв грім. Едді не питав, що трапилося, коли вони приходили сюди раніше, і ніхто про це не згадав. Річі дістав йо-йо, вигуляв песика раз чи два і сховав його назад. Розмова забуксувала, і під час однієї з мовчанок щось клацнуло. Едді заозирався і побачив у Біловій руці щось, від чого його серце сполохано закалатало. На мить йому здалося, що він побачив ножа. Та тоді стену вімкнув горішнє світло, морок розтанув, і Еді побачив, що то всього лише кулькова ручка. В освітленні вони знову стали звичайними, справжніми його друзями.
«Я подумав, що ми могли б розписатися на твоїй пов'язці», – сказав Біл і подивився Еді просто в очі.
«Та річ не в цьому», – раптом сяйнула Еді моторошна думка. «Це контракт. Великий Біле, ми підписуємо угоду, чи не так? Угоду або ж найближчий її аналог». Він злякався, а тоді йому стало соромно, і він розізлився на себе. Якби він зламав руку трохи раніше, хто б її підписав? Хто, крім його матері або ж, мабуть, доктора Гендора? Його тітоньки в раю? Це були його друзі. Мати помилилася. Вони не були поганими друзями. «Певне, не буває поганих чи хороших друзів», – подумалося йому. «Певне, бувають просто друзі. Ті, хто лишаються з тобою, якщо тебе скривдили». Хто складе тобі компанію і позбавить самотності? Мабуть, за них варто боятися, сподіватися, жити. Певне, за них можна й померти, якщо буде така потреба. Не буває хороших друзів. Не буває поганих друзів. Є лише люди, з якими хочеться бути разом. З якими потрібно бути разом. Люди, що збудували домівки в твоєму серці.
«Окей», – сказав Еді трішки хрипким голосом. «Окей, великий Біле, це було б круто!»
Біл урочисто схилився над ліжком і написав своє ім'я на бугристому гіпсі, під яким загоювалася Едіна рука.
Літери в нього вийшли великими і переплетеними, у річі підпис вийшов розгонистим. Беннів почерк був вузьким на противагу тому, що він товстим, і літери хилилися назад. Здавалося, дмухнеш, і вони перекинуться. У Майка Хенлона підпис вийшов великим та незграбним, бо він був шульгою, і йому було важко притулитися. Він розписався над ліктем і обвів ім'я колом. Коли над ним схилилася Беверлі, Едді почув легкий запах квіткового парфуму. Вона розписалася округлим палмерівським письмом. Метод Палмера – спосіб курсивного письма, розроблений Остіном Палмером наприкінці 19 століття. Останнім був Стен. Своє ім'я він вивів на зап'ястку Едді дрібними, щільно стиснутими літерами. А тоді вони всі відступили назад, немов усвідомивши, що зробили. На вулиці знову забурмотів грім. На мить дерев'яне оздоблення палати поплямувала миготлива блискавиця. «Це все?» – спитав Едді. Біл кивнув. «І якщо зможеш, приходь до мене післязавтра, коли повечеряєш, окей?» Едді кивнув, і тему закрили. Далі розмова точилася мляво і безладно. Вони трохи поговорили на тему, від якої того липня гуділо все Дері, про суд над Річардом Макліном. Його посадили за те, що він до смерті забив дрючком власного пасерба Дорсі. І йому ж приписували вбивство старшого брата Дорсі, Едді Коркорана, який зник того літа. Лише два дні потому Маклін розколиться на лаві підсудних і зі сльозами зізнається в злочині. Та невдахи й зійшлись на тому, що певне до зникнення Едді він не мав жодного стосунку. Хлопчик або втік, або його схопило воно. Вони пішли приблизно за чверть до сьомої, а дощ так і не пішов. Небо супилося, і після того, як прийшла та пішла мама Едді, її нажахали підписи на синовій пов'язці, і навіть дужче настрахало його рішення виписатись із лікарні вже наступного дня, адже сама вона думала, що йому потрібен щонайменше тиждень непорушного спокою, аби, користуючись її словами, всілися кісточки. Урешті-решт грозові хмари розійшлися і попливли геть. На Дері й крапля дощу не впала. Та вологість лишилася, і тієї ночі люди спали на ганках, на газонах, у гамаках та на задніх дворах. Дощ пішов наступного дня, невдовзі після того, як Беверлі побачила жахіття, що трапилося з Патріком Гокстетером.